Dëgjuesi ndëruar, mirë se ju gjejmë, ju flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Ambasadori Grenell kërkon që Kosova ta heqë taksen, ndërsa Serbia ta ndalë fushatën e njohjeve. Kosova ka shënuar përkëcim në luftën kundër korrupsionit, vlerëson organizata Transparency International. Serbia dhe Bosna marrin masa parandaluese ndaj virusit të ri që është përhapur në Kinë. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në ditën e dytë të vizitës së tij në Kosovë, dërguari i presidentit Donald Trump për dialogun mes Prishtinës dhe Beogradit Richard Grenell ka kërkuar që Kosova të heqë taksën 100% kurse Serbia të ndalë fushatën kundër njohjeve të Kosovës. Grenell ka zhvilluar takime me liderin e vetëvendosjes Albin Kurti dhe atë lidhjes demokratike të Kosovës Isa Mustafa, kurse mbrëm ka zhvilluar një darkë pune me presidentin e Kosovës Hashim Thaçi. Për më shumë rreth kësaj vizite ndjekim kronikën e përgatitur nga Zia Dengashi.
Kosova duhet të heqë tarifën 100%, kurse Serbia të ndalë fushatën kundër njohjeve të Kosovës, ka deklaruar sot në Prishtinë i dërguari i posaçëm i presidentit Donald Trump për dialogun mes Prishtinës dhe Beogradit, ambasadori Richard Grenell. Këto komente a i bëri pas takimit që zhvilloi në Prishtinë me kryetarin e lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti, i mandatuar për formimin e qeverisë së re. Ambasadori Grenell tha se i ka kërkuar Kurtit që t'i lë anash mos pajtimet politike, të formoj qeverinë dhe të përqëndrohet në zhvillimin ekonomik të vendit, kurse mesazhi veçantë ishte që taksa 100% të cilën Kosova u ka vendosur importeve nga Serbia dhe Bosnia-Hercegovina që nga nëntori vitit 2018 duhet të hiqet.
It's very important if we want to move forward on economic development that the 100% tariffs be dropped.
Është shumë e rëndësishme që nëse duam përparime në zhvillimin ekonomik, tarifa 100% duhet të hiqet. Kjo është diçka që duhet të hiqet në të njëjtën kohë që Serbia duhet të ndalë fushatën kundër njohjeve të Kosovës, tha ambasadori Grenell. Ambasadori amerikan tha se çështja e formimit të qeverisë nuk është problemi i tij dhe nuk dëshiron që të përzihet në këtë punë. Pas Kurtit, Grenell ka në agjendë edhe realizimin e takimit me liderin e lidhjes demokratike të Kosovës, Isa Mustafa. Të mërkurën, Grenell ka zhvilluar një dark pune me presidentin e Kosovës, Hashim Thaçi. Ai u ka kërkuar autoriteteve të Prishtinës edhe gjatë kësaj darke për qëndrim të shtuar në zhvillimin ekonomik dhe hapjen e vendeve të reja të punës. Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe presidenti Donald Trump janë të interesuar që të zgjidhin problemet apo çështjet e hapura në bisedimet Kosovë-Serbi, ka thënë Grenell, duke apostrofuar sidomos çështjet ekonomike. Komentet e tij në Prishtinë në lidhje me nevojën e nisjes së normalizimit të raporteve mes Kosovës dhe Serbisë përmes çështjeve ekonomike, ambasadori amerikan i bëri pak det pasi që në ndërmjetësimin e tij, Prishtina dhe Beogradi nënshkruan në Berlin marrëveshje me kompaninë gjermane Lufthansa për fillimin e operimeve në linjen ajrore Prishtinë-Beograd, e cila nuk ka funksionuar për më gjatë se 21 vjet. Në anën tjetër, presidenti i Kosovës Hashim Thaçi tha se dëshironte ta falënderonte ambasadorin Grenell dhe presidentin Trump për marrëveshjen e arritur për vendosjen e linjës ajrore Prishtinë-Beograd.
Kam besim të plotë në leadershipin e presidentit Trump, do të arrim drejt marrëveshja finale mes shtetit Kosovës dhe Serbisë, e kjo do t'i ndihmosh shumë zhvillimit ekonomik, progresit, paqes dhe stabilitetit.
Pas Kosovës, ambasadori Grenell do të qëndroj nesër në Beograd. Presidenti Serbisë, Aleksandar Vučić, ka paralajmëruar se do të takohet me Grenellin në Beograd. Vučić ka thënë për televizionin publik serb nga Forumi Ekonomik Botror që po zhvillohet në Davos të Zvicrës se Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë të gatshme që t'i dëgjojnë kërkesat dhe problemet e Beogradit në lidhje me Kosovën. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Zia Dengashi.
Kosova ka shënuar përkëcim në luftën kundër korrupsionit, vlerëson organizata Transparency International në raportin e publikuar sot. Megjithatë, kjo organizatë thekson se Kosova po kalon nëpër një ndryshim të pushtetit parlamentar dhe se kjo gjë mund të ofrojë mundësi për ndryshime. Valona Tela sjell më shumë hollësi.
Organizata ndërkombëtare Transparency International publikoi të njëjtën në indeksin e perceptimit të korrupsionit për vitin 2019, i cili vlerëson se mbi 2/3 të vendeve janë duke stagnuar ose shënuar hapa prapa në përpjekjet antikorrupsion. Indeksi radhit 180 vende dhe territore të botës në bazë të nivelit të perceptuar të korrupsionit në sektorin publik. Ai përdor një shkallë prej 0 pikësh deri në 100, ku 0 tregon për një vend shumë të korruptuar, ndërsa 100 një vend shumë të pastër. Kosova në indeksin e si vjetme radhitet e 101 me 36 pikë. Ky rezultat do të thotë se ka shënuar përkeqësim në luftën kundër korrupsionit krahasuar me vitin paraprak, kur ka qenë në vendin e 93 me 37 pikë. Kosova po kalon nëpër një ndryshim të pushtetit parlamentar që mund të ofrojë një mundësi për ndryshim, e vlerëson Transparency International. Pas disa vitesh që ka kritikuar qeverinë dhe bashkësinë ndërkombëtare për mos adresimin e korrupsionit, lëvizja vetëvendosje, e cila së voni fitoi shumicën e ulseve parlamentare, ka shansin të dëshmojë angazhimin e saj në luftën kundër korrupsionit, thot Transparency International, për të shtuar se kjo parti, gjatë fushatës zgjedhore, ka qenë ndër të pakta që u është përgjigjur kërkesave për zbulimin e kostove të fushatës. Megjithatë, shton Transparency International, mbetet të shihet nëse qeveria e re do të sigurojë një standard më të lartë të integritetit politik. Ajo mund ta bëjë një gjë të tillë duke braktisur praktikën e zakonshme të emrimeve politike në ndërmarrjet shtetërore dhe duke vendosur një detyrim të fuqishëm ligjor për partitë politike që të zbulojnë financat e tyre, thekson Transparency International. Nga vendet e rajonit të Ballkanit Perëndimor për mirësim të lehtë në luftën kundër korrupsionit ka shënuar vetëm Mali i Zi. Në indeksin e si vjetëm të organizatës Transparency International, ky vend radhitet në pozitën numër 66, krahasuar me pozitën 67 që ka pasur një vit më parë. Bosnjë dhe Hercegovina si vjetë radhitet në të njëjtën pozitë si Kosova, 101, ndërsa vitin e kaluar ka qenë e 89. Macedonia e Veriut dhe Shqipëria janë në pozitën 106, ndërsa kanë qenë në 93, respektivisht 99. Serbia ka rënë nga pozita 87 në pozitën 91.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Serbia dhe Bosnjë Hercegovina kanë ndërmarrë masa për parandalimin e përhapjes së një virusi të ri nga i cili deri më tani kanë vdekur 17 persona. Virusi i ri organeve të frymarrjes u paraqit për herë të parë në qytetin Wuhan të Kinës, por është përhapur edhe në vende tjera të botës. Më shumë si materialin në vazhdim. Qyteti Wuhan në Kinë ka filluar të ngjajë një qytetin në karantinë. Zyrtarët kinezu kanë bërë thirrje rreth 11 milion banorëve të Wuhanit të mos udhtojnë jashtë qytetit, si dhe kanë mbyllur përkohësisht transportin e tij publik. Autoritetet po mundohen të parandalojnë përhapjen e virusit nga i cili deri më tani kanë vdekur 17 njerëz. Një virus i ri i organeve të frymarrjes u paraqit për herë të parë në këtë qytet. Virusi që manifestohet përmes simptomave që përfshin temperaturë, koll dhe vështirësi në frymarrje është përhapur edhe në pjesë të tjera të Kinës, ashtu si dhe në Shtetet e Bashkuara, Tajvan, Filipine, Japoni, Kore të Jugut, Tajland dhe Australi. Raportohet se janë konfirmuar më shumë se 500 raste të personave të infektuar me këtë virus. Në fillim shkencëtarët thanë se virusi mund të transmetohet vetëm nga kafshët tek njeriu, mirëpo autoritetet kineze njoftuan se sëmundja kalon edhe nga njeriu në njeri. Vendet e rajonit tashmë kanë filluar të ndërmarrin masa parandaluese ndaj virusit. Ministri i Shëndetësisë i Serbisë Zlatibor Lončar tha se situata po monitorohet në aeroportin Nikola Tesla të Beogradit, ku është instaluar një aparat modern i cili zbulon temperaturën e të gjithë njerëzve që kalojnë kontrollet në këtë aeroport. Nëse një person konstatohet se ka ethë, ai vendoset në karantinë dhe më pas transferohet në klinikën e sëmundjeve infektive, ku gjendja e tij monitorohet më tej, sqaroi ministri. Sipas tij, Serbia është një nga vendet e pakta që tashmë ka reagent për zbulimin e virusit të fundit në klinikën e sëmundjeve infektive. Instituti i Shëndetit Publik në Bosnjë dhe Hercegovinë kanë nxjerrë disa rekomandime në lidhje me rrezikun nga virusi. Aty rekomandohet që të merren masa themelore për të zvogëluar rrezikun e transmetimit të infeksionit tek udhëtarët ajror. Instituti rekomandon shmangjen e kontaktit të ngushtë me njerëz me infeksion të frymarrjes akute dhe larje të shpeshtë të duarve, veçanërisht pas kontaktit të drejtë për drejtë me njerëzit e sëmur ose mjedisin e tyre. Duhet të shmanget kontakti ngushtë me kafshë të gjalla ose të ngordhura. Këshillohet që udhëtarët që kanë jetë brenda 14 ditëve nga kthimi prej qytetit kinez Wuhan duhet të kontaktojnë mjekun e tyre, thuhet në njoftimin e institutit. Virusi e ka origjinën në një treg të ushqimeve të detit në Wuhan që kreu transportet të paligjshme të kafshëve të egra, thanë autoritetet. Tregu është mbyllur që nga fillimi vitit 2020. Disa studiues kanë sugjeruar se sëmundja mund të ketë origjinën nga gjerprind. Një studim i botuar në revistën e mjekësisë virale tha se analiza gjenetike sugjeron që nga kafshët të egra, gjerprind janë rezervuari më i mundshëm për virusin, por kjo duhet të konfirmohet nga studimet e tjera. Studiues të tjerë kanë vënë në dyshim pretendimin. Virusi infekton në mushkëritë dhe simptomat të fillojnë me ethe dhe koll, mund të përparojnë në vështirësi në frymarrje.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Krerët e shteteve dhe qeverive nga 10 vende mbritën në Jerusalem për të shënuar 75 vjetorin e çlirimit të kampit të përqendrimit të Auschwitzit në Poloni. Ceremonia përkujtimore në Jerusalem bëhet në kohën kur sulmet kundër hebrejve kanë shënuar rritjen në Evropë dhe në mbar botën. Forumi botror i Holokaustit është tubimi më i madh në përkujtim të Holokaustit dhe luftimit të antisemitizmit në ditët moderne. Më shumë se 1 milion njerëz, shumica tyre hebrejnë, u vran në kampin e përqendrimit të Auschwitz-Birkenau gjatë okupimit të Polonisë nga Gjermania naziste. 6 milion hebrejnë u vran gjatë Holokaustit. Në një pritje që organizojnë në prag të tubimit, presidenti i Izraelit Ruven Rivlin u bëri thirrje udhëheqësve botror që të lënë historinë për historianët. Roli i liderëve politik është të formësojmë të ardhmen, tha Rivlin. Shpresoj dhe lutem që udhëheqësit e botës do të qëndrojnë të bashkuar në luftën kundër racizmit, antisemitizmit dhe ekstremizmit në mbrojtjen e demokracisë dhe vlerave demokratike. Kjo është sfida jon, kjo është zgjedhja jon, tha ai. Gjykata ndërkombëtare e drejtësisë ka urdhëruar masa për të parandaluar gjenocidin ndaj muslimanëve Rohingja në Myanmar. Vendimi vjen pavarësisht se udhëheqësia de facto Aung San Suu Kyi mbrojti vendin personalisht para kësaj gjykate muajin e kaluar. Suu Kyi, e cila ka mohuar gjenocidin, ka thënë se gjykata e Kombeve të Bashkuara nuk ka jurisdiksion mbi këtë çështje. Mijëra Rohingja u vran dhe më shumë se 700.000 u larguan në Bangladeshin fqin gjatë një sulmi të ushtrisë së Myanmarit me shumicë budiste më 2017. Hetuesit e Kombeve të Bashkuara kanë thënë se rreth 10.000 persona mund të jenë vrarë. Demokratët nga dhoma përfaqësuesve SBA-s u kërkuan senatorëve republikanë që të ndihmojnë ata në mbrojtjen e demokracisë duke u bashkuar në përpjekjet e tyre për ta shpallur fajtor presidentin Donald Trump dhe për ta hequr atë nga detyra. Demokrati Adam Schiff filloi rundin maraton të deklaratave në kuadër të gjyqit për shkarkim të presidentit Donald Trump që po zhvillohet në Senat. Në fjalën e tij ai nënvizoi atë që partia e tij e përshkruan një skem korruptive Trumpit për të abuzuar me pushtetin e tij presidencial dhe për të penguar Kongresin në hetimin e veprimeve të tij. Më herët presidenti Trump u tha gazetarëve se ai dëshironte që të ishte në gjyq për të përballur me demokratët dhe të shikojë fytyrat e tyre të korruptuara. Parlamenti Britanik ka ratifikuar kushtet e largimit të vendit nga Bashkimi Evropian. Kjo në fakt ishte edhe pengesa e fundit për daljen e planifikuar të vendit nga BE-ja me 31 janar. Ndonjëherë dukej se nuk do ta kalonim kur vijën e mbarimit për procesin e Brexitit, por ne e bëm atë, tha kryeministri Boris Johnson përmes një deklarate, duke shtuar se më 31 janar do ta lëmë BE-n dhe do të shkojmë përpara si një mbretëri e bashkuar. Rezultatet e referendumit të vitit 2016 treguan se 52% e britanikëve janë në favor të largimit nga BE-ja. Pas 31 janarit, procesi i Brexitit do të ketë një periudhë tranzicioni deri në fund të vitit. Kryeministri Johnson ka mohuar se do të ketë shtyrje të kësaj periudhe tranzicioni. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Dëgjuesve të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më trejat në Kosovë, rend dhe bot, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Lajmet tona të radhës në radio janë në ora 16:00. Deri atëherë nga Praga, ju dëshirojmë çdo të mirë.